Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne
znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je.
I biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari. Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Tamo gde prestaje čulno iskustvo, Kant kao da je spustio rampu i rekao, put je zatvoren, morate okolo. Tako u kritici praktičnog uma kaže da bi naš spekulativni um više zadovoljavalo da se oni zadaci za sebe reše bez tog okolišanja i da se kao saznanje sačuvaju za praktičnu upotrebu. Međutim, s našom moći spekulacije stvar ne stoji tako dobro. Prema Kantovom mišljenju, zadatak spekulativnog uma, saznanje neuslovljenog bića, pokazuje se kao nerešiv, jer o takvom biću ne može da se rezonuje, a da se ne zapadne u protivrečnosti. Rampa je dakle spuštena spekulativnom umu koji u sferi načulnog nema uspeha, jer se nalazi na terenu koji ne može da istražuje, s obzirom da za to nema adekvatne instrumente. Međutim, postoji okolni put, a to je put moralnosti. U oblasti praktičnog nalaze se orijentiri koji naš um vode izvan granica mogućeg iskustva. Pojam stvari po sebi Kant uvodi u sistem jedino zbog praktičnih ciljeva, odnosno da bi odgovorio na pitanje šta treba činiti ako je volja slobodna, ako je duša besmrtna i ako Bog postoji. Krajnji interes uvek je praktički, pa je interes spekulativnog uma potpun jedino u praktičnoj upotrebi. Sve što čisti um postiže u svojim istraživanjima onoga što prelazi granice mogućeg iskustva, jeste da se u postojanje Boga i besmrtnost ljudske duše može jedino verovati. A u pogledu bitnih ciljeva ljudske prirode, kaže Kant, najviša filozofija ne može nas odvesti dalje nego što to čini ona svetlost kojom je ona obdarila i najobičniji ljudski razum. O Kantovoj filozofiji i o modernom čitanju Kanta razgovaramo danas sa Slobodanom Divjakom, direktorom Međunarodne filozofske škole Felix Romulijana. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala na pozivu.
Pre nego što započnemo razgovor o Kantu, reci nam nešto o filozofskoj školi Felix Romulijana. Kakva je to škola, od kad postoji, koji su njeni ciljevi?
Pa, ta filozofska škola Felix Romulijana iz Zaječara, ona je locirana u Zaječaru, ona postoji već dosta dugo. Naime, ona je, ima dva perioda svoga postojanja. Prvi period je bio davno, davno, više se ne sjećam koje godine, i njen prvi, da tako kažem, predsjednik te škole ili direktor te škole bio je poznati naš filozof Mihajlo Đurić. Onda je ona trajala jedno 7-8 godina i potom je iz određenih razloga bilo ugašena, i onda se pre opet jedno 7-8 godina ona ponovo osnovala da, i ponovo je počela da radi. To je škola čiji su polaznici studenti ne samo sa fakulteta u Srbiji, pre svega filozofi koji su filozofi u obrazovanju, već i sa fakulteta iz Crne Gore, recimo iz Nikšića, iz Republike Srpske, i oni u relativno dobrom broju dolaze na zasedanja te škole. Njen cilj je, da tako kažem, dodatno obrazovanje studenata. Dakle, tu se nastavljaju na zasedanjima te škole teme koje su ovako čisto, da tako kažem, akademskog, školskog karaktera, jer to oni studenti slušaju na fakultetima, već teme koje imaju i neke šire društvene, političke i tako dalje implikacije. I isto tako, jedan od ciljeva te škole je da se uspostavi obostrana komunikacija između predavača i samih polaznika te škole, to će reći studenta. Tako da posle svakog predavanja studenti imaju pravo ne samo da postavljaju pitanja, već i da komentarišu ta predavanja, da učestvuju u raspravi. Tako da se mi trudimo da studentima se omogući aktivno učešće u toj školi.
A zašto baš taj naziv Felix Romulijan, Srećna Romulijan?
Pa zbog toga što je, kao što se zna, tamo blizu Zaječare nalazište, to čuveno, sada već čuveno nalazište, tako kažem, Felix Romulijana, i na zidinama toga zdanja, tako kažem, se i održava uvodni dan u tu školu, tako da studenti i profesori, predavači imaju prilike, jel da kako kažem, se ta predavanja drže u ambijentu kakav je bio, eto, nekad u antičkom vremenu,
carskom gradu,
antičko vreme i tako dalje. Eto.
Dobro. Da se vratimo sada Kantu i temi ostatka emisije. Pre nekoliko godina Zavod za udžbenike iz Beograda je objavio knjigu koju ste priredili vi i Ivan Milenković pod nazivom Moderno čitanje Kanta. To je zapravo zbirka tekstova savremenih autora o Kantovoj filozofiji. Recite nam, zašto je Kant i danas aktuelan filozof i koji su bili kriterijumi za izbor tekstova?
Pa mi smo pošli od te pretpostavke da je Kant itekako i danas aktualan ili aktuelan filozof. On, njegova tajna, njegove aktuelnosti leži u tome što je on, po mom mišljenju, prvi od tih, da tako kažem, velikih filozofa napravio prodor van metafizičkog mišljenja, a da je ipak ostao na stanovištu filozofije uma na određeni način. Metafizičko mišljenje je karakteristično po tome što ono polazi od pretpostavke da postoji, da tako kažem, filozofski identitet mišljenja i bića, identitet uma i stvarnosti, identitet trebanja i bića. Drugim rečima, stanovište metafizičara, da tako kažem, je takvo da kategorije, same kategorije ljudskog mišljenja, da su one imanentne samoj društvenoj stvarnosti ili samoj spoljašnjoj stvarnosti, samoj stvarnosti spoljašnjega sveta. Dakle, da te logičke kategorije predstavljaju samu skrivenu suštinu spoljašnjega sveta. I da upravo zbog toga što je, dakle, i spoljašnja stvarnost umno strukturirana, u nju može svojim logičkim kategorijama spoznati. Poznato je da je Hegel kao vrhunac metafizike, metafizičkog mišljenja, izašao sa tezom ontologija je logika. Dakle, logika nije tek nauka o formama mišljenja, o logičkim kategorijama koje pripadaju samo mišljenju, već je logika istovremeno i nauka o stvarnosti, utoliko što su same logičke kategorije imanentne toj stvarnosti. Kant, dakle, pravi ono što se naziva, što je nazvano kasnije kopernikanskim obrtom, jel da? On prvo staje na stanovište da je stvar po sebi, dakle onako kako ona izgleda nezavisno od ljudske svesti i čula, nemoguće saznati. Dakle, on je ograničio naše znanje, saznanje, mogućnost našeg saznanja na moguće iskustvo. Dakle, po njemu je samo iskustvo izvorište, jedino izvorište saznanja i ono vremenski samo prethodi saznanju, a jer sam um, samome ljudskom umu su imanentni određeni principi i određene kategorije koje um onda projicira u taj haotični sklop iskustvenih čulnih podataka i onda ih na taj način uređuje. Recimo po Kantu kategorija uzročnosti ne pripada ravni iskustva, nego ravni umnih principa koji onda projicira tu kategoriju uzročnosti, pošto ona logički prethodi iskustvu, onda se iskustvo sa njom slaže. Međutim, Kant je bio još radikalniji kad je riječ o tom takozvanom praktičnom umu, ili bolje reći o tom odnosu između bića i trebanja. Dakle, metafizički usmjereni filozofi su ono što treba ljudi da čine izvodili iz onoga što jeste. I onda su težili ka tome da se uspostavi identitet onoga što treba da bude i onoga što jeste. Dakle, same moralne norme i same pravne norme su po metafizičarima bile imanentne samome biću, onome što jeste, i onda je na filozofiji samo da eksplicira, da izvede iz samoga bića te moralne i pravne sisteme, da tako kažem. Kant, međutim, potpuno tu okreće stvar, dakle on odustaje od tog nastojanja da ono što treba ljudi da čine, da to izvodi iz onoga što jeste. U tom smislu on uvodi taj pojam čistog praktičnog uma, čistog zato što taj praktični Kantov um uopšte ne zavisi od spoljašnjega iskustva, uopšte od ničega što je tome umu spoljašnjem, nego on, dakle, polazeći od pretpostavke da je taj praktični um potpuno nezavisan od spoljašnjega sveta, od iskustva, od nekog mogućeg sveta ontoloških suština i tome slično, nastoji da moralne i pravne norme izvede iz toga uma, pridržavajući se pritom tih, da tako kažem, logičkih zakonitosti, logičkih pravila igre, logičkih principa, pre svega principa logičkog principa koherencije. I onda on prihvata one moralne i pravne norme koje se mogu u tom postupku univerzalizovati, a odbacuje one koje se ne mogu univerzalizovati. Međutim, tu treba uočiti još jednu stvar. Dakle, pošto taj um je potpuno autonoman u odnosu na iskustvo, onda su norme koje se izvode iz takvog jednog uma, one su čisto formalne norme utoliko što njihov sadržaj nije izveden iz iskustva, nije iskustveni sadržaj, već je čisto normativan sadržaj. Recimo, da dam neki primjer, recimo, sloboda govora, da, princip slobode govora je čisto formalan, zato što on ljudima ne nalaže šta i o čemu treba da govore, ne nalažim kakav sadržaj njihovog govora treba da bude, da tako kažem, već im on dopušta slobodu da govore šta hoće, da kritikuju šta hoće, ali pri tome postoji samo to ograničenje da ne smeju ugrožavati istu takvu slobodu drugih. Isto je tako i sa ne znam, principom slobode veroispovesti, sam princip slobode veroispovesti čisto formalan, zato što on ljudima ne nalaže kakav odnos prema religiji treba da imaju, da li treba da budu pravoslavci ili ateisti ili ne znam, neku nezapadnu religiju da slede ili protestantsku i tako dalje. Dakle, sam princip slobode veroispovesti daje mogućnost ljudima da sami biraju svoju veroispovest i on je utoliko čisto formalan i utoliko čisto neutralan prema konkretnim koncepcijama religijske.
Vi ste u predgovoru napisali da želite da izložite za ovu knjigu, predgovoru za ovu knjigu, neapologetsku odbranu Kantove kritike teleološkog uma. Kako odbrana može da bude neapologetska? Kako ste...
Pa dobro, ja sam to tako namjerno shvatio, makoliko da ovako, da prvi pogled je to, kako se to kaže, tautologija, apologetika, znači odbranu. Ali sam pojam apologetike uključuje u sebe i odbranu, kako kažem, postojećeg stanja stvari, jel da, ali vi možete braniti neke principe upravo zato što oni su protivni nekoj koncepciji odbrane postojećeg stanja stvari, utoliko što oni omogućuju kritiku postojećeg stanja stvari. Zbog toga sam ja tako malo tu igru reči i sam svestan da ona može malo dovesti ljude u zabanu. Ali tu je bitna stvar da sam ja u svome predgovoru hteo da zaista pružim jednu odbranu Kanta pre svega na planu ovih, da tako kažem, problema izvođenja moralnih i ovih pravnih normi. To je bio moj osnovni cilj, zato što ja smatram da je Kant, da tako kažem, ono što je kod Kanta najveće i zbog čega je on u najvećoj meri danas i ovdje isto tako aktualan, jeste to što je on jedan od glavnih, ako ne i glavni, utemeljitelja modernog pojma norme. Dakle, kad pominjem moderni pojam norme, onda znači da prihvatam da postoji i tako nešto kao što je nemoderni pojam norme i pri tome sad ne upoređujem ih vrednostno, nego prosto su to dva, kako kažem, čisto deskriptivno gledano, to su dva tipa normi. Da, za ovaj tip premodernih normi, da tako kažem, je karakteristično to da se norme izvode iz spoljašnje realnosti, iz pre svega iz sfere običajnosti. Recimo, ja ne znam da dajem u tom tekstu, ali u nekim tekstovima dajem primjer iz antičkog svijeta, primjer polisa. Polisa, mi znamo da u antičkom svijetu je u Grčkoj je postavili su različiti polisi kao gradovi države, atinski, spartanski i tako dalje. Međutim, oni su se, njihovi pravni sistemi su se međusobno sadržajno razlikovali. Zašto? Zato što su ti pravni sistemi bili utemeljeni na njihovoj običajnosti, na njihovim sistemu običaja i vrednosti koji je bio proizvod dugotrajnih tradicija. Dakle, pravni sistem je tu bio, samo da tako kažem, kodifikacija postojećih običaja i vrednosti. Znači, pravni sistem je uzdizanje postojećih običaja na rang zakonskih normi. Zbog toga su te norme bile pozitivno određene norme. Dakle, one to nisu bili negativni pravne norme, negativni pravni principi, nego one su pozitivne zato što se ljudima nalagalo šta treba da čine da bi bili smatrani, recimo, vrednim, moralnim i tome slično. Recimo, jedne bogove su poštovali Atinjani, druge bogove su poštovali Spartanci. Jel? I u tim zakonicima je stajalo koje bogove Atinjani trebaju da uvažavaju i na koji način treba to uvažavanje da praktikuju. Da praktikuju to tačno precizirano u tim zakonicima. Drugim rečima, ukoliko građani tih antičkih polisa to ne bi sledili, to ne bi praktikovali, onda bi sledile sankcije. Drugim rečima, u takvim sistemima je postojao identitet između onoga što je zapisano u normi i onoga što se zbiva u društvenom životu. U normi piše treba poštovati te i te bogove na taj i taj način i to se zbiva u društvenom životu. U tom smislu nije postojala distinkcija između norme i fakticiteta. I isto tako norme su se izvodile iz onoga što jeste. Ono što jeste su običaji i iz toga se izvode i zakonske i moralne norme. Međutim, u modernom svetu dolazi do jednog bitnog zaokreta, utoliko što sada norme ove, pošto su one čisto formalne, one moraju biti izražene na negativan način. One su samo zabrane, one samo zabranjuju, ali one ne nalažu pozitivno ljudima šta oni treba da čine. Vidjeli smo sa primjerom religije, princip slobode vjeroispovesti omogućava ljudima da izaberu koju god hoće religiju, pri čemu ne smiju da krše sam taj princip slobode vjeroispovesti, to jest da nameću svoju religiju nasilno drugim ljudima i tome slično. I u tom smislu je, dakle, Kant jedan od utemeljitelja moderne norme kao čisto formalne i univerzalne norme. Jel da? Kant, recimo, pri izvođenju da malo to konkretizujem, pita se, recimo, da li se norma koja nalaže da svi ljudi nemaju isto pravo, nego jedna grupacija ljudi da ima veća prava nego druga grupacija ljudi, on se pita da li bi se ta pravna norma mogla univerzalizovati. Odgovor je odrečen ne bi, zato što ona grupacija ljudi koja bi imala manja prava se sa tim ne bi složila ukoliko bi im bilo omogućeno da se slobodno izjašnjavaju. Dakle, samo pravni sistem koji obezbeđuje svim ljudima ista formalna prava je po njemu i moguće univerzalizovati. I tome slično. Dakle, u tom pogledu je po meni leži veličina Kanta, zato što je on utemeljitelj modernog pojma norme, koji je norme kao čisto formalne ili kako se to kaže deontološke u dvostrukom smislu, jel da, utoliko što su te norme obavezujuće za sve i utoliko što je ovo deontološko treba čitati ili shvatati kao opozit ontološkom. Dakle, one nisu ontološki utemeljene, već su deontološke utoliko što su izvedene iz samog, iz principa čistog praktičkog uma.
A u čemu se sastoji pluralizam zakonodavnih funkcija uma kod Kanta?
Pa, ja sam već pomenuo, jel da, Kant je jedna od, kako kažem, njegovih novosti koje on donosi sa sobom, jeste to što on um posmatra kao nešto što je uma postavljen na rang zakonodavca prirode, zakonodavca iskustva, već sam ja rekao, tako što projecirajući, da tako kažem, principe samoga uma, iskustva, on ga uređuje, znači on je utoliko zakonodavac, zato što unosi u red, u haotični sklop čulnih podataka. Znači, u tom pogledu je u toj sferi teorijskog uma, znači u saznajnoj sferi, on je, da tako kažem, zakonodavac. Ali zakonodavac je i u ovoj sferi moralnih i pravnih normi, zato što Kant i sistem moralnih normi, sistem pravnih normi ne izvodi iz iskustva, već iz samoga čistoga praktičnog uma na osnovu, pridržavajući se osnovnih logičkih, da tako kažem, najprostije pravila. On kritikuje, recimo, ono što on zove nečistim praktičkim umom, nego samo praktičkim umom. Jer praktički um nastoji da norme za ljudsko djelovanje izvodi iz iskustva. Recimo, tu on navodi primjer pojma sreće, eudaimonije, to je još od Aristotela u tih vremena antičkih poznat kao pojam sreće. Dakle, taj praktički um nastoji da iz iskustva i izvede, tako kažem, nešto što je autentični pojam sreće. Znači, taj empirijski pojam sreće prethodi pravnom sistemu i otuda ga unaprijed predeterminiše. Taj pravni sistem mora biti usklađen sa tim pojmom, sa tim empirijskim pojmom sreće. I onda on nalaže ljudima, jel da, ljudima kako na koji način treba da žive da bi njihov život bio srećan. Međutim, Kant odbacuje taj put, jer on doslovno kaže niko pojedincima ne može određivati šta je sreća. Dakle, sami pojedinci imaju pravo, postaju autori svog vlastitog života time što oni određuju šta će njima biti sreća. I tu postoje, da tako kažem, mnogi nesporazumi, po mojom mišljenju, pogrešne interpretacije Kanta. Neki smatraju da je Kant, da tako kažem, omalovažavao etičke, takozvane etičke koncepcije, za razliku od moralnih principa, etičke vrednosti i tako dalje. Međutim, to prosto nije tačno, jer Kantovi univerzalni moralni principi, oni ne određuju, iz njih se ne može na nužan način uopšte izvesti koje etičke vrednosti čovjek treba da sledi, kojih vrednosti treba da se pridržava. On može da sledi koje god hoće vrednosti, ali samo da ne krši pri tom ta univerzalna, da tako kažem, moralna načela, moralne principe koji nisu teleološkog karaktera. Recimo, jedan od tih principa je svaki čovjek ima istu moralnu vrednost. Znači, bez obzira na to koje on etičke vrednosti sledio, da li sledio etičke vrednosti koje su bliske, recimo, nekom pravoslavnoj koncepciji vrednosti ili protestantskoj ili, ne znam, katoličkoj i tako dalje, on samo je tu bitno da pri tome se pridržava tog moralnog principa da svaki čovjek ima istu moralnu vrednost. Dakle, i onaj koji sledi katoličku matricu vrednosti, da tako kažem, i onaj koji sledi pravoslavnu matricu imaju to, na to pravo, i imaju istu moralnu vrednost. Znači, on nije daleko od toga da je on smatrao da etičke koncepcije života treba ukinuti. Naprotiv, on je tražio sistem u koji će omogućiti pojedincima da biraju koncepciju dobrog života koju oni smatraju da treba da odaberu. Ali pri tome isto treba reći to, pravo pojedinaca da odaberu, da sami po svom nahođenju biraju svoj način života, ne znači automatski individualizaciju načina života ili individualizaciju plana života. Pojedinac, tu je samo, se insistira na tome da samo pojedinac može da izabere svoj način života. Dakle, niko drugi umjesto njega to ne može da učini ukoliko ga ovaj ne ovlasti, ali on može, ako hoće, da izabere i neki kolektivistički način života, da se prikloni, recimo, obrascu životnom koji su sledili njegovi roditelji, znači, da, i tako dalje. To, znači, to nije, znači, ne postoji, ako se Kant dobro čita, neka antecedentna individualizacija ljudskog života. Dakle, tu je Jer vi pod, kako da kažem, pod tim, recimo, principom slobode veroispovesti, jednu ćete dobiti, da tako kažem, strukturu društvenih religioznih vrednosti u Indiji. Recimo da tamo vlada isto taj pravni princip slobode veroispovesti, drugu strukturu ili drugu religioznu matricu na nivou društva, jer dobit ćete ovdje u Srbiji, treću u Nemačkoj i tako dalje. Znači, to kako će ljudi slediti koncepciju religioznu ili uopšte koncepciju dobrog života, to znači zavisi sigurno i od prethodne tradicije i tako dalje. Sigurno da će tamo u Indiji, pošto su tamo dugo bile tradicionalno u igri, da tako kažem, nezapadne religije, da će većina tamo slediti te, i zašto da ne. Tako da kažem, tu postoje mnogi nesporazumi, ali mnogi hoće da pripišu Kantu to da je on bio za priornu, da tako kažem, individualizaciju ljudskog života. To ne mora, to je samo u kantovski shvaćenom sistemu čisto formalno pravnih normi je moguć pluralizam različitih tradicija. Dakle, taj sistem ne implicira razaranje tradicije. On je samo odvojen od tradicija ili postojećih običajnosti, kako bi unutar jednog te istog sistema, jedne te iste zemlje, dao pravnu mogućnost za pluralizam kulturnih tradicija. A sad, negdje možda bude i imunizam, mislim.
A recite nam, u čemu je razlika između deontološke i teleološke etike i na koji način Kant, prema vašem mišljenju, odvojio moralitet od običajnosti?
Da. Pa, evo, teleološka etika, ona, kako da kažem, njen osnovni predmet su ono što ja nazivam supstancijalnim vrednostima. Dakle, to su vrednosti koje, ako ih čovjek sledi, on treba da ih realizuje u samome društvenom životu. Znači, u svakoj supstancijalnoj vrednosti postoji, da tako kažem, njoj je imanentan jedan telos. Jedan telos, dakle, koji onda tera te subjekte koji slede tu vrednost da je realizuju u samom konkretnom društvenom životu. Same moralne norme kod Kanta, one su deontološke upravo zato što su lišene toga telosa. Vi, recimo, pravo na slobodu udruživanja je čisto formalno pravo, dakle, vi imate pravo da se udružujete sa kim god hoćete, bez obzira da li je taj različito kulturnog identiteta od vas, da li je sledi istu religiju ili ne sledi istu religiju i tako dalje. Dakle, vi sam princip slobode udruživanja, slobode govora, slobode veroispovesti ne implicira u sebi ni jednu teleološku vrednost. Ni jednu teleološku vrednost, i zato je to deontološka norma, jer vi iz tog principa ne možete na nužan način izvesti, recimo iz principa, kao što je rekao, slobode veroispovesti, na nužan način ne možete izvesti ni jednu religijsku, konkretnu religijsku koncepciju. Znači, vi kad pročitate o nekom ustavu, da tako kažem, u ovoj državi se poštuje princip slobode veroispovesti, vi na osnovu toga ne možete saznati koje sve religije u društvu, u tome društvu pojedinci praktikuju. U tome vi morate, znači, analizirati društvo da bi došli do toga, ili se iz samog principa to ne može iščitati, jer je on deontološki, ali recimo norma koja kaže vredni su samo oni ljudi, ajde tako prosto kažem, koji slede, ne znam, katoličke norme, koje idu, vrednosti koje ide uz koncepciju katoličanstva, i ako ustav stavite u ovoj državi se ispoveda samo katoličanstvo, onda vi znate strukturu na nivou društva religioznu.
Onda znate, ako sad ja samo dajem tako jedan primjer, onako drastičan, da bi stvari bile jasne. Znači, onda se u tom društvu mora slediti katolička religija. Vi imate to, recimo uzmite Iran. Recimo, Iran posle Homeinija, kada je uvedena jedna neka vrsta teokratije. Dakle, tamo političke vlasti izvode svoj legitimitet iz religije i tamo je određena verzija islamske religije dobila status državne religije. Vi imate tamo neku vrstu pluralizma, da tako kažem, ne onog klasično višepartijskog, nego su dozvoljene formiranje određenih islamskih frakcija. Znači, sve te frakcije moraju da brane islam. One se mogu razlikovati, neka je više reformistički usmerena, neka manje, ali nijedna ne može radikalno dovoditi u pitanje islam, jer je islam tamo državna religija. Znači, ako vi stavite kao u sam ustav, u same zakone, da se u toj i takvoj državi mora slediti islamska religija, onda vi i sama individualna prava posredujete sleđenjem te religije. Znači, individualna prava tamo mogu imati samo oni koji slede datu verziju islamske religije. Dakle, u tome je razlika između teleološke norme. Znači, slediti islamsku kulturu, islamsku religiju i islamske vrijednosti koje idu uz tu religiju, to su teleološke vrijednosti, jer njih ljudi u samom svom načinu života realizuju ih u društvu. A vi sljedeći princip slobode vjeroispovesti realizujete u društvu, recimo neko realizuje pravoslavlje, neko protestantizam, neko ateizam i tako dalje. Vi, znači, u tom smislu su ove čisto formalne moralne norme i čisto formalne pravne norme deontološke norme, to jest one nisu teleološke, jer ne impliciraju na nužan način koju vrednost u samom društvenom životu treba realizovati. To se ostavlja slobodu, onda se omogućuju tim negativnim slobodama, omogućuju se pozitivne slobode svakog pojedinca. To jest, recimo, ja sam pravoslavac, hoću da sledim pravoslavnu religiju, ja imam pravo na to i sledim to. I to je moja onda pozitivna sloboda.
Dakle, iz, recimo, kategoričkog imperativa kao negativnog principa sledi pozitivno određenje.
To ne treba brkati. To je negativno određenje, ali to negativno određenje omogućuje pojedincima. Jel da? To su dve ravni, da tako kažemo. I samog kategoričkog imperativa na nužan način ne može da sledi koju etičku koncepciju.
Ne sledi nužno, ali omogućava.
Ali omogućava, a ja kad se već opredeljujem za jednu, kao pojedina, za jednu konkretnu etičku koncepciju, to je onda na neki način pozitivna sloboda, jer ja smatram da ona određuje, šta ja znam, neki moj identitet i tako dalje, onda je to pozitivna sloboda. Inače, i u tome je, dakle, i Kantova veličina, zato što je on, njegov sistem je spojiv sa modernim pojmom negativnih sloboda, za razliku od Hegela, koji po mom mišljenju je mislilac isključivo ovih pozitivnih sloboda. Zato Hegel kritikuje Kanta, ali je on teško spojiv, makoliko da ja sam čitao mnoge knjige koje Hegela tretiraju kao, da tako kažem, jednog od utemeljivača modernog doba. Ja se sa time ne slažem, jer je on prosto sa nekim fundamentalnim karakteristikama modernog doba teško spojiv. To je sfera negativnih sloboda, se iz Hegela ne može izvesti, parlamentarni sistem se iz Hegela ne može, po mom mišljenju, izvesti. Isto tako, odvojenost između društva i države, koja postoji u modernom dobu, je samo kod Hegela odvojenost između društva i države, u tom smislu što je društvo samo pojavni oblik države. Dakle, ona je u nekoj nuženoj vezi, pojavni oblik je nužen oblik države kao suštine. Tako dalje.
Prema Kantovom mišljenju, da li zakoni treba da obezbeđuju isti obim slobode za sve i da li u suprotnom ljudi imaju pravo da se ne podčinjavaju zakonima?
Pa da, kao prvo, na ovaj prvi deo pitanja, po Kantu zakoni treba da obezbeđuju isti stepen slobode, najveći mogući stepen slobode za sve, odnosno ograničenja. Slobode su čisto formalna s jedne strane i s druge strane ona su univerzalna. Znači, sve pogađaju na jednak način. I utoliko teorijski Kant tako smatrao da se onda obezbeđuje jednaki stepen slobode za sve. S tim što, kažem, postoje određene zabrane, određena ograničenja, da ja moram poštovati istu takvu slobodu drugoga. Znači, to je ono čuveno sloboda drugoga, granica moje slobode i tako dalje, ali po Kantu, dakle, zakoni moraju obezbeđivati isti stepen slobode za sve. S tim što, da se odmah razumijemo, to je samo na, da tako kažem, principijelnom nivou, jel? Na principijelnom nivou. Znači, vi ako posmatrate čiste principe koje je Kant postavio kao principe same po sebi, onda takve zaključke se mogu izvući. Međutim, i Kant je, tako kažem, kao i drugi mislioci, na neki način pravio kompromise sa svojim dobom. Kant je, kao što se zna, živeo u ovoj Pruskoj, kako se kaže, monarhiji. Jeste, Fridriha Velikog, ma koliko je on slovio kao prosvećeni apsolutista i bio je otvoren za određene reforme, ipak, recimo, Kant je smatrao da monarh treba da bude iznad zakona, što je potpuno u neskladu sa njegovim celokupnom logikom, ali to je prosto ustupak svome vremenu, jer bi, da je možda drugačije tvrdio, on bi potpuno proglasio nelegitimnim taj poredak i tako dalje. I ne samo što bi sledile po Kanta lično sankcije, već bi to bilo po Kantu posticanje revolucije. Kant nije bio mislilac revolucije, što mnogi misle, zato što je pozdravio Francusku revoluciju, ali on je Francusku revoluciju pozdravio kao nešto što se već desilo. Jel da? Nije on, da tako kažem, u svojim tekstovima se zalagao za revoluciju. Naprotiv, on se zalagao za zabranu revolucije. I to je sad ovo drugo vaše pitanje. On nije, za razliku, recimo, Johna Locke, koji je odobravao pravo ljudi na revoluciju, ukoliko smatraju da su vlasti se ponašaju arbitrarno, jel da su izneverile one principe koji su postavljeni, on je onda tvrdio da ljudi imaju pravo na pobunu, jel da, i od Johna Locke i preuzeto na neki način onaj pojam, malo modifikovan pojam takozvane građanske neposlušnosti i tako dalje. Kant je bio po svom, tako kažem, duhovnom sklopu reformista i on je očekivao, dosta je očekivao od da tako kažem javne upotrebe uma, jel da, od javne sfere, od sfere kritičke javnosti, da će to postepeno voditi, jer u Kantovo vreme ni jedan praktično realno postojeći ustav nije bio liberalan. Nije bio liberalan, niti se do ustava dolazilo takozvanim društvenim ugovorom, nego ili revolucijama, ili nasiljem, ili tako dalje. Ali on je smatrao da će vremenom, dakle, putem tih postepenih reformi države ići ka tom
da tako kažem, ustom najde liberalno-demokratskom sistemu, ali se i zato je on osporavao pravo ljudi na revoluciju. U tom smislu je on bio konzervativniji od Loka.
I za kraj još jedno pitanje, za kraj našeg razgovora, pročitat ću vam jedan citat zapravo iz Kantovog spisa o ideji opšte istorije, pa bih vas zamolio da nam protumačite te Kantove reči. Kant kaže sljedeće: čovjek je životinja kojoj je, kad živi među ostalima u svojoj vrsti, potreban gospodar, jer on nesumnjivo zloupotrebljava slobodu u odnosu na sebi ravne, i mada kao razumno biće želi zakon koji bi postavio granice slobodi svih, ipak ga njegova samoživa životinjska naklonost navodi da sebe izuzme gde god može. I nešto dalje: iz tog krivog drveta od kakvog je čovjek napravljen ne može se istesati ništa sasvim pravo.
Da, 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 to je poznato Kantovo mjesto. Po mom mišljenju on time na neki način, kako da kažem, brani, mada tu ne sam se eksplicitno, ali nekim mjestima drugim ima slično mjestima, on praktično tu brani ovo uzdizanje monarha iznad,
da, da, baš
iznad zakona.
U tom kontekstu govori gospodaru kao...
Da. Uzdizanje monarha iznad zakona, zato on kaže ljudi su kao životinje, njima treba ipak neko ko će im u tom slučaju da oni se pobune protiv bilo kog zakona, dakle da hoće da uđu neku, da se vrate u, da tako kažem, ono hipotetički postavljeno prirodno stanje, jel, gde imaju potpuno apsolutnu slobodu, da je onda zbog toga, da je to neku ruku u ljudskoj prirodi, da je zbog toga, jel, da potreban taj gospodar u vidu monarha. Ali ja mislim da je on to tako na neki način, on je nastojao da jel je bio svestan, jel da, nelogičnosti te pozicije monarha, jel da, jel vi ne možete sada, on je doduše monarha ograničavao moralno, jel da on treba da donosi zakone kao da su oni da oni budu, ti zakoni da budu takvi da ih može prihvatiti svaki građanin.
On je rekao da monarh treba da bude iznad, ali ipak i on je samo čovjek, a onda o čovjeku kaže ovo što kaže. Tako da...
Da. Pa dobro, kako da kažem, postoje isto tako mnoge stvari, ono recimo u tim spisima pominje ovu, kako se zove, prirodu, jel da?
Tako
prirodu
je, tako.
Kao umetnicu života, u stvari tu ona govori o svrsishodnosti prirode, jel da? Ali on ipak tim stavovima ne daje apodiktički karakter, da to tako kažem, već, da tako kažem, on ih tretira tako da postoje indicije, jel da, da priroda teži svrhovitosti. I onda u tom slučaju, ako bi to bio slučaj, onda on nalazi i u tome potporu, da tako kažem, za ovaj pravni sistem za koji se on zalaže. Jer on je svestan bio da, i on je bio protiv toga, to isto treba reći, to sam zaboravio da kažem, dakle da se taj sistem čisto formalnih pravnih normi, koji je zasnovan na čisto formalnim pravnim normama, ne sme ljudima, makoliko da je to sistem koji je izveden iz uma, ne sme ljudima mimo njihove volje nametati. To je njegovo bilo polazište, jer bi to prosto bilo, kako kažem, jedna kontradikcija, jer da po njemu ljudi sami biraju taj sistem, bi izabrali sami, ako nekom mimo volje, onda dolazite u kontradikciju, to jest u kontradikciju sa osnovnim liberalno-demokratskim principom, to je princip slobodnog pristanka. I zato po meni, recimo, pominjao sam taj Iran sistem u Iranu, on je, sve dok većina ljudi je za takav jedan sistem, onda je on po meni legitiman i nema se pravo niko
spolja, nikad nema pravo spolja da se interveniše u taj sistem kako bi se navodno uveo neki pravedni liberalni sistem i tako dalje. To je prosto ono rusovsko usrećivanje, nasilno usrećivanje ljudi, prisiljavanje ih na slobodu, na jedan određeni tip slobode koji oni ne prihvataju. Iz toga je po meni i ova intervencija, takozvane humanitarne intervencije u Iraku i tako dalje, jer očito Iračani odbijaju da prihvate taj tip liberalne slobode i tako dalje. One su antiliberalne po svome karakteru, jer se kose sa temeljnim liberalnim principom, a to je princip slobodnog pristanka.
Hvala vam na razgovoru. Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Slobodanom Divjakom, direktorom Međunarodne filozofske škole Felix Romulijan.
Pojmovnik.
Svetski građanski poredak. Iz Kantovog spisa, ideja opšte istorije usmerena ka ostvarenju svetskog građanskog poretka. Problem ustrojstva savršenog građanskog poretka zavisan je od problema zakonitog spoljašnjeg odnosa među državama i bez njega se ne može rešiti. Šta vredi izgrađivati jedan zakoniti građanski poredak među pojedinačnim ljudima, to jest ustrojstvo jedne političke zajednice? Ista ona nedruštvenost koja je ljude na to naterala, opet će biti uzrok što svaka politička zajednica u spoljašnjem odnosu, to jest kao država u odnosu na države, ima neograničenu slobodu. Pa shodno tome, svaka mora od one druge očekivati iste one nedaće koje su pritiskivale pojedinačne ljude i naterali ih da stupe u zakonit građanski poredak. Priroda je, dakle, netrpeljivost ljudi, pa čak i velikih društava i država, opet upotrebila kao sredstvo da u neizbežnom antagonizmu između sebe pronađe stanje mira i bezbednosti, odnosno ratovima, preteranim pripremama za njih koje nikad ne popuštaju, nedaćama koje na kraju svaka država mora osjećati u sebi, čak i u stanju potpunog mira. Priroda tera ljude da u početku čine nesavršene pokušaje, da bi na kraju, posle mnogih pustošenja, padova, pa čak i opšteg unutrašnjeg iscrpljivanja svojih snaga, učinili ono što im je um i bez toliko žalosnih iskustava mogao reći, da iziđu iz stanja bezakonja divljaka i da stupe u savez naroda. U njoj bi svaka, pa i najmanja država, mogla da očekuje bezbednost i prava, ne od vlastite moći ili vlastite pravne procene, nego jedino od tog velikog saveza naroda, od jedne ujedinjene moći i jedne ujedinjene volje koja odlučuje prema zakonima. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Zoran Uzelac, autor i voditelj Aleksandar Lukić.